Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7
Şembe ve pazardan başka her gün gündüz saat 12'den 1'e dek Canbaşı Azatlık Efri'nde olacak.
Canbaşım, canbaşım, can sana kurban bakım.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbaşı, elektron poşt işaresi azatlıkradyosu.az.
Güzel Bakı.
101.7 FM.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
FM. İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
101.7
Azadlık Radyosu 101.7 FM'de.
Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM.
Salam. Azadlık Radyosu'nda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonaqları millət vəkili Zahid Oruz və Tron İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Bu həftə ATƏT-in media üzrə xüsusi nümayəndəsi cənab Mikloş Haraşda Azərbaycana gəldi. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə cənab Haraşdanın bu səfəri çərçivəsində Azərbaycanda söz mətbuat azadlığının vəziyyətini dəyərləndirək. Bu həftə həmçinin bir çox beynəlxalq təşkilat Azərbaycanda söz mətbuat azadlığının vəziyyəti ilə bağlı bəyanatlar yaydılar. Bu bəyanatlarda əsasən son həbs hadisəsinə, yəni jurnalist Elnilə Fətullayevin həbsi məsələsinə toxunulur, onun azadlığa buraxılması istənilirdi. Ümumilikdə beynəlxalq təşkilatlar hesab edirlər ki, böhtan və təhqirə görə məsuliyyət cinayət məcəlləsindən çıxarılmalıdır. Əslində cənab Haraşdədə Azərbaycanda keçirdiyi görüşlərdə Elnilə Fətullayevin məsələsini gündəliyə gətirib, elə aprelin 27-sində dövlət başçısı ilə görüşdə də o bu məsələni gündəliyə gətirib, cənab Haraş da bildirib ki, Azərbaycan ATƏT-ə üzv olan ölkələr içərisində ən çox jurnalistlərin həbs olunduğu ölkədir. Bax, sizdən əvvəlcə elə bu məsələyə münasibət bildirmənizi xahiş edirəm. Sizcə nədən Azərbaycan ATƏT-ə üzv olan ölkələr arasında ən çox jurnalistlərin həbs olunduğu ölkəyə çevrildi? Sizcə bu məsələdə daha çox məsuliyyət kimlərin üzərinə düşür? Mehman bəy əvvəlcə sizi işləyək, sonra Zahid bəyi də işləyək.
Bilirsinizmi, problemin yaranması çox geniş bir spektr əhatə edir. Yəni, mətbuatın iqtisadi durumu, mətbuatın professional və mənəvi durumu və dövlükdə, yəni baxanda bizdə mən hesab edirəm ki, normal azad mətbuatın inkişafı üçün şərait yoxdur. Faktdır Azərbaycanda. Yəni dünya praktikası bunu göstərir ki, mətbuatın əsas gəliri reklamdan yaranır. Azərbaycanın isə reklam bazarı yoxdur. Cəmi cümlə 2 milyon manata yaxındır bütün çap mətbuatın reklam bazarı. Ümumiyyətlə media bazarının bizdə həcmi beynəlxalq normalardan 10 qat, 15 qat aşağıdır.
Mehman bəy, bütün bunlar mətbuat azadlığına təsir edən amildir. Bəs konkret həbsləri doğuran səbəblər nədir?
Mən yenə deyirəm ki, bu məsələyə kompleks şəkildə baxmalıyıq. Yəni deyək ki, mövcud iqtidar maraqlıdırmı Azərbaycanda müstəqil sağlam media yaransın və işləsin?
Sizcə maraqlıdırmı?
Mən bilmirəm maraqları var, ancaq ki, fakt belədir ki, Azərbaycanda yenə deyirəm ki, müstəqil mətbuatın bu gün işlənməsi, inkişaf olunması üçün şərait yoxdur, bu faktdır. Mən burada rəqəmlər gətirə bilərəm, mənim rəqəmlər məndə var. Lazımsa mən onu deyə bilərəm. Dünya praktikası normaları var. Deməli, ümumi daxil məhsulun 1%-dən çox, 1%, yarım, 2%-ə kimi media reklam bazarı təşkil etməlidir. Yəni bizdə keçən il 20 milyard manat ümumi daxil məhsul olub Azərbaycanda. A media bazarı isə təxminən 25 milyona yaxındır. Çap onun içində 2 milyondur. Bu vəziyyət, yəni bizə imkan vermir ki, biz normal sağlam fəaliyyət göstərək. Yəni əgər 20 milyard manat ümumi daxil məhsul həcmi olmuşdursa, deməli reklam bazarının həcmi ardasa 200 milyon, 250 milyon həcmində olmalıdır. Deməli mətbuat nədir? Ya dövlətdən asılıdır, ya hansısa bir oliqarx qruplardan asılıdır, ya müxalifət qruplarından asılıdır. Kimsə maliyyələşdirilməlidir ki, bu yaşamalıdır. O da çevrilir siyasi və müəyyən alətlərə. Yəni o öz funksiyasını cəmiyyətdə
arada
informasiya vermək
jurnalistlər media olur.
Hə? Əlbəttə ki,
Sahid bəy deyəcək, sonra növbəti suallarda siz fikirlərinizi davam etdirərsiniz.
Baba bəs sualınızın sonuncu hissəsindən başlamaq istəyirəm. Konkret olaraq həbslərə toxundunuz siz və bunu Azərbaycanda mətbuat azadlığının müəyyənləşdirilməsi üçün əsas parametr kimi qeyd edirdiniz.
Cənab Paşa dedi ki, Azərbaycan o ölkədir ki, yəni ATƏT üzv ölkələr içərisində ən çox jurnalistlərin həbs olunduğu ölkədir.
Kim hesab edirəm ki, Araşdinin də mövqeyi Azərbaycanda bu mənada etalon kimi götürülməli deyil. Əlbəttə ki, təhlil olunmalıdır və hər doğrudan doğru nöqsanlar varsa, onların üzərində işlənməlidir, aradan qaldırmalıdır. Amma məsələ ki, mətbuat azadlığının bütövlükdə kompleks parametrlərinin onun müəyyənləşdirilməsindən getdi. Mənim aləmimdə bu onu çoxlu parametrlərlə müəyyənləşdirmək olar yeri gəlmişkən deyim.
Məsələn,
qanunvericilik əsasları ilə nə qədər mütərəqqidir. Bir neçə gün öncə internet materiallarından tanış olurdum. MDB məkanına, hətta Pribaltikanda nəzərə alsaq, keçmiş Sovet məkanı ölkələri içərisində qanunvericilik vəziyyətinə görə birinci yerdə Gürcüstan dayanır, dördüncü yerdə Azərbaycandır, sonuncu yerləri Orta Asiya respublikaları tutur. Yəni Azərbaycanın da aşağı yer tutmasına iki parametr güclü şəkildə təsir edir. Birinci, həmin sizin dediyiniz şərəf əlaqətin tapdalanmasına və onun böhtana görə həm vətəndaşın, həm də məmurun və o cümlədən ölkə prezidentinin jurnalisti məhkəmə vermə hüququnun saxlanması. Bu üç əmsal üzrə Azərbaycanın yeri necə deyirlər?
Biraz yəni, böhtana görə məsuliyyətin cinayət məcəlləsində.
Cinayət məcəlləsində təsbit olunması sizin dediyiniz o bəlli müddadan gedir söhbət. Lakin mənim aləmdə dediyim o nəzərə əsaslar nədir? Birinci, təbii ki, mətbuata, mövtövlükdə kif sektoruna rəhbərlik eləyənlərin özünün kölə olmaması, özünün azad olması. Mənim aləmdir. Birinci budur. İkinci, deyilən kimi, onun ya aliqarxlardan, ya söhbət təşkil aliqarxlardan getmir, eyni zamanda şirkli kapitaldan asılı olmaması. Üçüncü tərəfdən, mətbuatın hakimiyyət uğrunda mübarizənin bir barrikadası olmaqdan qurtulması. Baxın, indi təəssüf ki, İnilla Fətullayev bizimlə bu polemika imkanında deyil və bizim bir qayda olaraq cəmiyyət ənənələrimiz belədir, kəbsxanada olan insanla mübarizə aparmırlar, çünki onun cavab vermə tribunası yoxdur. Ancaq onun bu günlərdə valideyninin verdiyi müsahibədə o açıq şəkildə qeyd edir ki, mənim oğlum 15 yaşından siyasətlə məşğuldur və siyasətə də onun bu meyli onu gətirib bu vəziyyətə çıxarıb belə. Yəni, bizim mətbuat azadlığından dərhal danışılanda mənim gözümün qabağına xeyli hiqqəli, xeyli iddialı və əslində iddialı olmaq çox normaldır, lakin hakimiyyət iddialı bir dəstə qurub gözümün qabağına gəldi. O mənada mən düşünürəm ki, bunları həbsxanaya aparan yol mətbuat azadlığı uğrunda vuruşma olduqları üçün deyil, daha artıq dərəcədə siyasi hakimiyyət uğrunda mübarizənin necə deyirlər, bir düşərgəsindədirlər və bu düşərgədən bunlara toxunan kimi dərhal mətbuat istehkamı gəlir ortalığa ki, axı biz mətbuat təmsilçisiyik.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Rəşad Cəfərlinin sualı var. Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərlini istəyir.
Mənim sualım həm Zahid müəllimədir, həm Mehman müəllimədir, yəni hər ikisinə. Belə hesab eləmək olarmı? Bugün bu bəzi mətbuat orqanlarının üzləşdikləri problemlərin, yəni o qeyd etdiyiniz kimi, yəni bu həbslərin kökündə, yəni Azərbaycan qanunvericiliyinə olan hörmətsizlik, bir də Azərbaycan hakimiyyətinin bəxş etdiyi söz azadlığından sui-istifadə dayanır.
Buyurun.
Bilirsinizmi? Mən sizə bir şey deyim ki, problem elə ondan ibarətdir ki, biz bu Nəcəf Nəcəf fondu monitoring keçirmişdi. Mətbuatda elə həmin bu mövzu ətrafında obyektivlik, balanslıq, mənəvi dəyərlərin deyək ki, hörmət eləmək və s. Və məlum oldu ki, 50-50-yədir. Yəni, dövlət və dövlətə yaxın orqanlar və müxalifət və s. orqanlar. Bunların hamısında bu pozuntular qeydə alınıb. Bəzilərində daha çoxdur, bəzilərində biraz azdır. Və ən vacib odur ki, bizim qəbul edilmiş Mətbuat Şurasının yaradanda Azərbaycan Jurnalistinin Peşə Etik Kodeksin o kobud şəkildə bütün demək olar ki, orqanlar pozur. Özü də ona imza atanlar. Mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, demək olar ki, bugün Azərbaycanda Mətbuat Şurası böyük bir kriz içindədir. Çünki onu yaradan, onun kodeksinə imza atan, onun ana sahiban bir sənəd tapdalanır hamı tərəfindən və mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, bu işə demək olar ki, bütün tərəflər bulanıb. Onun həlli yollarından mən sonra danışaram. Yəni, sual olsa mən deyərəm ki,
yox, buyurun, həlli yollarından da qısaca deyərdiniz.
Həlli yollarını belə görürəm ki, prezident deməli müraciət eləməlidir Mətbuat Şurası və Televiziya Həm Şurasına ki, onlar Azərbaycan qanunvericiliyi çərçivəsində və onlara deyək ki, verilən səlahiyyətlər çərçivəsində onlara aid olan kütləvi informasiya vasitələrinin üzərində güclü nəzarət, yəni monitorinq keçirilməsinə başlasınlar və onlara verilən səlahiyyətlər çərçivəsində tədbirlər görsünlər. Yəni cəzalandırmaq və s. İkinci tərəfi ondan ibarətdir ki, mən hesab edirəm ki, problemlər mətbuatla bağlı məsələn biz danışırıqsa, mütləq Mətbuat Şurasının qanunvericiliyi və kodeksi pozan kütləvi informasiya vasitələrinə töhmət verməlidir və müəyyən vaxtdan keçəndən sonra artıq onları o sıradan çıxarılması, onların məhkəməyə verilməsi və s. onların müdafiə olunmaması bir sıra tədbirlər plan həyata keçirilir ki, mən hesab edirəm ki, xeyli vəziyyəti sağlamlaşdıra bilər.
Zahid bəy, siz istəyirsiniz.
İndi bu obrazlı çox deyilir ki, mətbuat 4-cü hakimiyyət funksiyasını yerinə yetirir. Amma mənim aləmdə bəzən onlar özləri üçün yeni qanun yaradılar. Bu mənada onlar 3-cü hakimiyyətin funksiyasını, bəzən isə kimisə mühakimə eləmək səlahiyyətlərini özündə daşıyırlar və beləliklə də məhkəmə funksiyasını yerinə yetirməyə çalışırlar. Qüsur da bundan olur. Onlar bir tərəfdən hakimiyyət qollarının hər birinin müstəqilliyindən danışdıqları halda özləri bu 3 formada imkanlar olsa yəqin prezidentin də səlahiyyətlərini hər hansı formada yerinə yetirməyə çalışırlar.
Ancaq Zahid bəy, üzr istəyirəm, burada hakimiyyətin özünün tənqidə dözümsüzlüyü müəyyən mənada rol oynamır mı?
Bilirsiniz, bundan bunu heç inkar eləmək olmaz. Təbii ki, hər hansı bir məmurun mətbuatda yazılanlara dözümü müxtəlif cür olacaqdır. Və bir tərəfdən deyilir ki, mətbuatı cəzalandırmalı deyilik, çünki dövlət cəmiyyətinin azadlıq əmsalı mətbuatın azadlıq əmsalından ölçülür. Biz buna getməməliyik. Ancaq mən çıxış yollarını təklif edənlərə diqqətlə qulaq asmışam. Onların çoxu nə deyir? Deyir ki, bunu mülki məcəllə ilə tənzimlənir.
Bəli.
Qəzet redaktorları nə deyir? Mətbuatın üzərində ölçülən bu cərimələr milyonlarla dollardır. Axı deməli, bunun özünü də mətbuata baskı sayırlar.
Və hörmətli deyirlər ki, məhkəmələr ədalətli seçilmir.
Mən doğrusu hələ bizi də mətbu orqanı tanımıram ki, o nəticəni özü üçün ədalətli saysın və desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum. Belə hesab edirlər ki, baş vermiş yanlışlığı etiraf eləmək bu qəzetin reputasiyasına zərbədir. Bax belə.
Hüseyn Bala Səlimov işdir, qanun jurnalının redaktoru.
Mehman bəy, siz qeyd elədiniz, Mətbuat Şurası yarananda həqiqətən də bir çoxları güman edirdi ki, Mətbuat Şurası məmurlarla mətbuat arasında hakimiyyətlə mətbuat arasında bir vasitəçi rolunu oynayacaq və bununla da məhkəmələrin sayı azalacaq. Bundan başqa vəziyyət indi o qədər kəskinləşib ki, sizə elə gəlmirmi ki, məsələn, mətbuat üzrə xüsusi bir ambusmanın təyin edilməsinə ehtiyac var? Səhv eləmirəmsə, Azərbaycan qanunvericiliyində də mətbuat üzrə ambusman nəzərdə tutulub. Amma bu vaxta qədər bu punkt yerinə yetirilmir. Bu vaxta nə fikirləşirsiniz?
Əlbəttə ki, bu vəzifə nə qədər tez uzanır bu problem. Yəni bu vaxtakı təyin olunduğu faktı, əlbəttə ki, onun təyin olunması və bu cür şəxsin bir arbitr kimi səhnəyə çıxması çox vacibdir. Hesab edirəm ki, xeyli vəziyyəti yaxşılaşdıra bilər.
Sizin bəs Zahid bəy?
Mən də bu fikri bölüşürəm. Dünyanın bir sıra ölkələrində doğrudan da belə bir təsisat mövcuddur. Həqiqətən də və əgər bilmirəm indi Mətbuat Şurasının qərarları məcbur etmə xarakteri daşımırdı. Amma yenə də bu qurum deyilən kimi ondan olan gözləntiləri bəlkə də tam yerinə yetirə bilmədi ya həm də bəlkə heç bilməzdi. İndi ombudsman təsisatı yaradılıb belə bir formada işlər həyata keçirəcəksə və bu ölkədə mətbuat söz azadlığı mövqeyinə yaxşı təsir edəcəksə çox yaxşı.
Ancaq insan hüquqları üzrə də müvəkkil var, ancaq o da yəni cəmiyyətdəki fikrə görə gözlənilən ümidləri doğrultmur. Yəni əslində Azərbaycanda belə bir fikir var ki, Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olduqdan sonra bir sıra demokratik institutlar təsis edilir, ancaq nədənsə onlara bəslənən ümidləri doğrultmur. Bu da ondan irəli gəlir ki, əslində Azərbaycandakı islahatlar bir növ görüntü xarakteri daşıyır. Bu fikirlərə münasibətiniz necə?
Belə düşünmürəm, mən üzr istəyirəm. Belə hesab edirəm ki, bu mətbuatın hakimiyyətə təhlükə olması anlayışlarından çox danışanlar bizi şey necə qiymətləndirirlər, mən ona təəccüb qalıram. Bax, bu hakimiyyət nəyin üzərində mövcuddur? Bunun son dərəcə böyük resurslar var. Yəni, bəlkə də nəzəri olaraq bütün hakimiyyətlər üçün belədir. O cümlədən real olaraq Azərbaycanda hakimiyyətin bərqərar olduğu fundamentlər həddindən artıq o qədər çox çeşidlidir ki, bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir. Onların tirajlarını üst-üstə eləsən və bunların təsir elədiyi auditoriyanın, o fəal siyasi kütlənin hərəkətini nəzərə alsan, heç bir nəzəriyyədə bunlar hakimiyyəti yerindən oynada bilmirlər. Belə olan təqdirdə axı niyə bu hakimiyyət azad sözdən qorxsun ki?
Bəs Mehman bəy siz necə hesab
edirsiniz? Bilirsinizmi, hakimiyyət deyəndə hakimiyyət ayrı-ayrı şəxslərdən, qruplardan ibarətdir və əlbəttə ki, bizdə belə bir vəziyyət yaranıb ki, praktiki olaraq bütün nazirlər əksəriyyəti bizneslə məşğuldurlar, oliqraflara çevirə bilər. Yəni burada siyasi hakimiyyət və maliyyə fəaliyyəti bir-birinə qarışıb bir problem var Azərbaycanda. Və daha çox bu qrupları narahat eləyir mətbuatın deyək ki, azadlığı və mətbuatın nəzarət funksiyasının həyata keçirilməsi. Faktlar var kifayət qədər mən sübut kimi gətirə bilərəm. Elə Dövlət Statistika Komitəsinin verdiyi məlumatlara görə və vəziyyət çox ağırdır. Mən axırıncı kvartal üzrə elə baxdım hesabata Vergilər Nazirliyinin. Deməli Azərbaycanda 120.630 vergi ödəyicisi var. Onlardan deməli 9-u vergilərin 75%-ni verir. Bu neft şirkətidir, sonra Amokdir və s. bu cür şirkətlərdir. Deməli 600 təxminən 20-si 20%-ni verir və 120 min sahibkar Cəmi cümlə 5% verir.
Mühman bəy, mən sizdən bir məsələdən soruşmaq istəyirəm. Əgər bir halda ki, mətbuat oliqarxların oyununda iştirak edirsə, çirkli pul artıq mətbuata da gəlib çıxıbsa, bunu da necə hesab edirsiniz? Bunun səbəblərini, bunun məsuliyyətini təkcə mətbuatda axtarmaq nə dərəcədə düzgündür?
Yox, aydındır ki, bu hakimiyyətin problemidir. Bu birbaşa hakimiyyətin problemidir. Bu bizim problemimiz deyil. İlham Əliyev 2004-cü ildə birinci dəfə sahibkarlarla görüşəndə, mart ayında, dedi, mən deyir, müraciət edirəm məmurlara. Kim istəyir siyasətlə məşğul olmasa getsin siyasətlə məşğul olsun. Kim bizneslə məşğul olmaq istəyir getsin bizneslə məşğul olsun. Kim dövlətə xidmət eləmək istəyir məmur kimi xidmət eləsin. Mən sizə vaxt verirəm, gedin fikirləşin, qərar qəbul edin. Üstündən 3 il keçib Azərbaycanda işini dəyişməyib.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Panorama verilişini dinləyirsiniz. Veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları millət vəkili Zahid Oruc və Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevdir. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Rəşad Cəfərli iştirak edir.
Sualımın istiqaməti biraz başqadır. Yəni yenə hər iki müsahibəni ünvanlayıram. Söhbət yəqin ki hamımız qəbul edirsiniz. Söhbət milli maraqdan gedəndə, milli maraqlardan gedəndə, yəni həmrəylik nümayiş olunmalıdır. Yəni bu yerdə iqtidar müxalifət məsələsi yəni qoyulmalıdır bir kənara. Amma çox təəssüf ki, biz bu gün bu bəzi mətbuat orqanlarında biz bunu belə olduğunu görmürük. Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri çəkilir, onun çürüməsindən yazır müxalifət qəzetləri. Təyyarələr alınır, onun keçmişin qalığına olduğunu yazırlar. Yəni mənim sualım hər iki qonağımızadır. Bu niyə belədir? Niyə bu mətbuat orqanlar milli maraqlara zid mövqedə dayanıb bu məsələləri işlənirlər?
Sahid bəy siz istəyirsiniz?
Elə bayaqdan danışdığımız məsələ də kökündə o dayanır ki, dediyimiz kimi mətbuat azadlığı təkcə zamanında dövlətin təsirindən və hər hansı bir formada tənzimlənməsindən azad olmaqdan getmirdi. Onun azadlığı üçün başqa parametrlər də gərək idi və onların bir çoxları onların özündən asılıdır. Əlbəttə, istənilən bir mətbuat orqanının haqqı var, desin ki, mən milli maraqlar anlayışına bu dərəcədə yüklənməli deyiləm. Bu mənim borcum deyil. Mənim əlməsdən düşmüş istənilən informasiyanı ölkənin milli təhlükəsini xələl gətirəcəyi təqdirdə belə dərc eləməliyəm, çünki yalnız ona görə ki, mənim əlmə düşübdür bu informasiya. İndi bilmirəm bu hara qədər, bu hansı bir zaman üçün bizim üçün əlverişli ola bilər. Biz deyə bilərik ki, yaxşı da, sən illə bir Azərbaycan cəmiyyəti biz quracaq ki, onda bu informasiyaları dərc eləməyin bizə təhlükə olmayacaq. Ona görə də mən məqsən hesab edirəm ki, yəni milli maraqlar, milli təhlükəsizlik, cəmiyyət maraqları, vətəndaşın şərəf və ləyaqət anlaşılır. Bütün bunların hamısını biz ufunda müsbət həll eləmiş olacağıq ki, mətbuat özünün həqqi azadlığına dediyimiz məsələlər üzrə qovuşa bilsin. Mən sizə deyim, 90-cı illərdə Azərbaycan cəmiyyəti müəyyən azadlıqları uğrunda mübarizə aparanda bilsəydi ki, ondakı bu mətbuat öndə gedirdi və siyasi azadlıqların qazanılmasında rol oynadı, amma sonradan bu mətbuat cəmiyyətin əleyhinə belə şəkildə çevrilə bilər. O mətbuat azadlığını istəməzdi, biraz ayrı formasını istəyər. Mətbuat azadlığı həm də mənim üçün biraz ayrı cür səslənir. Mətbuatdan azadlıq. Başa düşürsüz, bir də görürsən ki, o mətbuatı götürüb gəlirsən, düzdür, artıq biz onlara öyrəşmişik, onlarsız yaşaya bilmirik. Amma həm də özünü onlarla bərabər son dərəcə belə neqativləri daşıyıb özündən gətirmişsən. Aydın. Sən əminsən ki, bu artıq sənin bir hədəfsən və sən mütləq bu yönləri söyləyəcəksən. Növbəti söyüş yerini gözləyir.
Mehman bəy, siz razılaşırsınız bu
fikirlə? Bilirsinizmi, ölkədə vəziyyət həqiqətən də çox ağır. Mən şəxsən hesab edirəm ki, hökumətin apardığı iqtisadi siyasət uğursuz siyasətdir və Azərbaycan üçün çox təhlükəli və onun milli maraqlarına, ciddi bir təhlükədir. Məsələn, bizim büdcəmizə baxın. Büdcənin 78% təxminən neftdən gəlirlərindən
ibarətdir.
Ümumi daxil məhsula baxın ki, nefti. Bizim ticari əlaqələrimizi götürün, baxın ki, nefti. Yəni, biz nəyə görə bir gün, belə deyək, müəyyən dərəcədə inkişaf gedir? Bu, ondan ibarətdir ki, bir, amok neft istehsalı eləyir, xarici şirkətlər işləyirlər və neftin istehsalı artır, bir. İkincisi də, dünyada neftin qiymətləri artıb, onun təsiri var. Allah eləməsin, birdən-birə bu qiymətlərin düşsün və s. biz neyəcəyik? Yəni, biz faktor ki, qeyri-neft sektoru Azərbaycanda çox zəif inkişaf eləyib və artıq, mən hesab edirəm ki, çox böyük vaxt keçib. 15 il vaxt keçib, bizdə qeyri-neft sektoru normal bir inkişaf yoxdur. Monopoliya var, boğur, öldürür və s.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də
Şəmbala Səlimov eşidir.
Zahid bəy, razılaşarsınız ki, bir vaxtı Azərbaycanda mətbu vasitələrin təsis edilməsi ilə bağlı, mətbu vasitələrin fəaliyyət göstərməsi ilə ciddi problemlər vardı. Sonradan o kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanun qəbul olunandan sonra Azərbaycanda mətbuat vasitəsi təsis eləmək, fəaliyyətə başlamaq çox asanlaşdı. Yəni Milli Məclis işin bir mərhələsini gördü. Amma ikinci mərhələ yubanır. Bax, diplomatiya haqqında qanun layihəsi. Bax, konkret bilmək istəyirəm. Bax, diplomatiya haqqında qanun layihəsi nəyə görə qəbul olunmur? Qanun nəyə görə qəbul olunmur? Bu məsələ yubanır.
Mən hesab edirəm ki, əslində diffamasiya haqqında qanun heç bütövlükdə götürəndə xeyli müddətdir ki, bunun əsasında belə bir layihələr həyata keçirirlər, tədbirlər düzənləyirlər və s. Bütövlükdə götürəndə heç mətbuatın %100 xeyrinə deyil. Diffamasiya haqqında qanun şərəf və ləyaqətin qorunması haqqında qanundur. Və bu belə tənzimlənəcəksə ki, vətəndaş ondan şərəf və ləyaqətinin tapalandığı təqdirdə daha artıq dərəcədə mətbuatın üzərinə keçsin, nəinki mətbuat özünü qorusun. Yəni mən mətbuatın qorunmasını bir təkcə bu qanuna bağlamıram. Mənim köklü fikrimi bir daha təkrarlayıram ki, mən təhqirə görə mətbuatın ya hər hansı bir yazarın cəzalandırılmasının əleyhinəyəm. Artıq əleyhinəyəm. Çünki buna qədər ki dönəm bu praktikanın uğurlu olduğunu sübuta yetirmədi. Və bu Azərbaycanın əleyhinə yönləndirilməkdədir və mətbuat azadlığı amili müxtəlif dairələrin əlində bu ölkə ilə iqtisadi hesab çəkmək, iqtisadi maraqlarını yürütmək.
Yəni siz bilirsiniz ki, Siz belə hesab edirsiniz ki, diplomasiya haqqındakı qanun layihəsi hətta qəbul olunacağı təqdirdə şərəf və ləyaqət anlayışından sui-istifadələri azalda bilməz.
Tamam. Mən belə
azaltmayacaq
və düşünürəm ki, bu məsələnin köhlü çıxış yolu odur ki, şərəf və ləyaqət anlayışını ümumiyyətlə çıxarır. Və hesab edirik ki, əgər bu müsbət mənada səslənə bilərsə, şərəf
yox, biri var cinayət məcəlləsində, bir də var mülki məcəllədə.
Heç mülki məcəllədə də saxlamırıq. Baxmayaraq ki, mən bu sözün heç bir mənfi çalarını heç kəsə yönəltmirəm. O aparılan mübarizənin, mətbuatın istədiyi haqqın məntiqini mən biraz açıq dillə söyləyirəm ki, bu budur. Və burada bəzi fikirlər söyləndi ölkədəki vəziyyətlə əlaqəli, həm də ki, iri o vergi ödəyicilərinə bağlı. Mən istəmirdim, bu əsas mövzumuz mətbuat idi. Amma Mehman bəyin dediyi məsələdə niyə reallıqlar və statistik rəqəmlər o cürdür? Birinci ona görə ki, Azərbaycan bunun imtina edə bilməz. Azərbaycan iqtisadiyyatı 70 il ərzində bu dövlət iqtisadiyyatı mərkəzi planlaşdırma sistemi üzərində qurulmuşdu və birdən-birə bu iri vergi ödəyicilərindən bir günün içərisində qurtarmaq çox asan deyil. Başqa tərəfdən Azərbaycan bölgələri və bölgələrdə çalışan sahibkarlıq mühiti Azərbaycan büdcəsindən ona görə az ödəmələr eləyir ki, onlar çox böyük vergi ödəmələrindən azaddırlar.
Buyurun Mehman bəy.
Diplomatiya haqqında qanun qəbul olunması, olunmaması və s. Əlbəttə ki, mən də razıyam ki, vəziyyətə ciddi təsir eləməyəcək. Yəni, artıq mətbuat bundan sonra etik normalara və qanuna riayət eləyəcək və s. Söhbət ki, yenə də gəlirəm ki, qayıdan məsələyə ki, kompleks şəkildə məsələ qoyulub baxılmalıdır. Yəni, mətbuatın iqtisadi azadlığı təmin olunmalıdır. Azad olub deyirsə, iqtisadi nöqtəncə asılı olacaq, aləti çevriləcək, istifadə olunacaq, deməli bu davam eləyəcək. Və nə qədər ki, daxildə siyasi münasibətlər və başqa münasibətlər kəskinləşəcək, mətbuata vəziyyət o qədər kəskinləşəcək, cəmiyyətə təsir eləyəcək. Bu faktdır. O bir tərəfdən isə yenə deyirəm ki, hakimiyyətin siyasi iradəsi olmalıdır ki, ortalığa qoyulmalıdır ki, biz həqiqətən də istəyirik ki, jurnalist cəmiyyətində bu sağlam mühit normalar bərqərar olsun və inkişaf eləsin. Onun üçün də, yəni biz bir tərəfli ancaq müxalifət və s. qəzetlərini cəzalandırmamalıyıq. O cümlədə onda gəlin, mən dediyim kimi 50%-50%-dir. Onda gəlin dar və iqtidar yönlü qəzetləri də cərimələndirək. O arada tutaq türməli. Deməli bu addımlar olmalıdır. Mən hesab edirəm ki, bu arada olmalıdır. Ancaq kompleks şəkildə məsələlər otursaq, həll eləsək, hamımız bir yerdə hesab edirəm ki, xeyli məsələlər həll oluna bilər.
Aydın. Mən sonda bir məsələ soruşmaq istəyirəm.
Mən sizə xatırladım, çox xahiş edirəm, çox qısa. Müxalifət təmsilçilərinin mətbuatı hər hansı bir yazarı məhkəmə vermə praktikası olmayıb Azərbaycan. Bunları da mətbuat azadlığına xələl gətirən hallar kimi dəyərləndirirsiniz? Bir çoxları yox. Hesab edirlər ki, onlar hakimiyyət deyil deyə bu amilləri göstərməyik. Sərdar Cəlaloğlu, Rauf Arifoğlu neçə dəfə məhkəmə edir?
Hüseyin Mərəbə, əlavə sualınız var. Ondan sonra mən sizdən bir məsələdən soruşmaq istəyirəm. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov kütləvi informasiya vasitələrində müsahibəsində bildirib ki, bu indi hal-hazırda Azərbaycanda həbsdə olan 5 jurnalistin yaxın vaxtlarda azadlığa buraxılacağı gözlənilir. Ancaq bütün bunlar qanuna dırnaq arası münasibəti gətirib çıxarmamalıdır. Sonda qısaca fikrinizi bildirərdiniz. Sizcə, gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Eynullah Fətullayev də daxil olmaqla, jurnalistlərin, o həbsdə olan jurnalistlərin yaxın vaxtlarda azadlığa buraxılması gözlənilirdimi? Mehman Bey seçdik.
Çətindir demək, yəni buraxıla bilərlər ya yox, deyə bilmərəm. Yəni mən o qərarı vermirəm. Mən versəydim mən buraxdırardım artıq. Artıq o siyasi hakimiyyətin funksiyasıdır. İkincisi isə mən hesab edirəm ki, onlar buraxıldılar, deməli sabah yenə tutub əfsər olacaq. Əgər vəziyyət dəyişmirsə.
Vəziyyət yəni biz qutulmuq.
Hə, əlbəttə ki, vəziyyət yəni əsas məsələ odur, kökü dəyişmək lazımdır bu. Problemin kökündən həll olması vacibdir. Bu məsələ həll olmalıdır. Və tutmaq, buraxmaq, cərimə eləmək və s. düzəlmir də ildən ilə vəziyyət pisləşir.
Sahib bəy, hesab edirəm ki, Azərbaycan